Téme konkláve sme venovali už dva diely rozhovoru s autorom rovnomennej knihy Marcelom Ševčíkom. Predstavili sme si históriu vzniku tejto výnimočnej inštitúcie, miesto, kde sa koná, i niektoré jej osobitosti či zaujímavosti. Dnes, v poslednom dieli rozhovoru, sa pozrieme na to, ako vlastne prebieha samotná voľba pápeža.
Kardiáli sa schádzajú v kapela Pavolína v Apoštolskom paláci, no a tam vlastne sa otvára to konkláve, otvára ho vlastne kardinál dekan, alebo niekto, kto ho vlastne legitimne zastupuje. No a potom kardináli v sprievode vchádzajú do Sixtinskej kaplnky za spevu litanii k všetkým svätým. Po príchode kardinálov do Sixtinskej kaplnky kardináli zaujímu svoje miesta, ktoré vlastne budú mať až do konca voľby. Každý kardinál má svoj stolik, svoju stoličku s konklávnym poriadkom, čiže ordo ritum conclavis, a potom aj menný zoznam kardinálov voličov. Potom, čo kardináli zaujímu svoje miesta, nasleduje oficiálna prísaha kardinálov, sa ho zaväzujú mlčanlivosťou. No a po tejto prísahe, kde naozaj sa zároveň tým pádom aj kardináli prezentujú, pápežský majster zvoláva to známe, slávne, extra omnes, to znamená všetci von, a všetci tí, čo nepatria do kardinálskeho kolegia, musia opustiť priestor Sixtinskej kaplnky, no však v tom momente zostáva len pápežský majster a ten duchovný, ktorý má predniesť kardinálom meditáciu, v ktorej má zdôrazniť veľkú úlohu, ktorá vlastne je kladená práve kardinálskému kolégiu a povinnosť, ktorú majú vybrať osobu, ktorá bude schopná niesť Petrov úrad, a zároveň zdôrazňuje to, že kardináli majú konať v slobode a podľa svedomia a zároveň aj pre dobro cirkvi. Potom, čo túto prednášku, tento duchovný predniesie, tak pápežský majster spolu s týmto duchovným opúšťajú priestor Sixtinskej kaplnky. No a posledný kardinál diakon zatvára za nimi dvere. Tu dochádza k ďalšiemu významnému momentu, takzvanému vylosovaniu pomocníkov pri voľbe, kedy posledný kardinál diakon vylosuje 9 mien, ktorí zaujímujú tieto funkcie počas konkláve. To znamená, prví traja sú tzv. Skrutátori, potom ďalší traja sú tzv. Infirmári, to znamená tí, ktorí budú poslaní k chorým, ak by boli nejakí kardináli, voliči, chorí, tak sú ubytovaní v dome svätej Marty, takže k ním by boli práve poslaní títo kardináli, a potom tzv. Revízori alebo kontrolóri. Potom sa pristúpi k samotnému hlasovaniu. Čiže toto je naozaj prvý deň, ktorý vidíme, že naozaj je veľmi zvláštny. Preto prvý deň sa koná iba jedno hlasovacie kolo. Kdežto v ďalšie dni sa už konajú dopoludnia dve hlasovacie kola a potom aj popoludní.
Každé hlasovacie kolo pozostáva, mohli by sme povedať, z troch fáz. Ktoré sú tie tri fázy?
Každý kardinál má na stole 2 až 3 hlasovacie lístky. Je to preto, že koná sa v dopoludňajšom skrutíniu dve hlasovacie kola, v popoludňajšom dve hlasovacie kola. Alebo v prípade, že by sa kardinál pomýlil, tak vtedy má ešte iný hlasovací lístok. Potom, čo napíše meno, tak tým pádom by sme mohli povedať, že končí tá prvá fáza. Druhá fáza, spočíva z troch takých častí, by sme mohli povedať. To je vlastne vhodenie hlasovacieho lístka, prvá časť. Tá druhá časť je zamiešanie a spočítavanie hlasovacích lístkov. A tretia časť je počítanie hlasov. Takže poďme k tej prvej časti, vhodenie hlasovacieho lístka. Každý kardinál podľa hodnosti a hierarchického postavenia prichádza so zdvihnutou rukou, v ktorej drží hlasovací lístok. No a prednáša istú formulu. Volám za svedka Krista, ktorý bude môjim sudcom, že som zvolil toho, o ktorom si myslím, že by mal byť zvolený podľa Božej vole. Potom tento hlasovací lístok položí na tanier a ním ho vlastne vhodí do urny. Takto sa vlastne vystriedajú všetci kardináli. Potom, čo vlastne odvolí posledný kardinál, tak prichádza úloha tých skrutátorov. Títo traja skrutátori majú svoju funkciu, svoju úlohu. To znamená, prvý z týchto skrutátorov zoberie urnu, ktorou potrasie a zamieša hlasovacie lístky. Potom tretí skrutátor zoberie celú urnu a postupne vyberá hlasovacie lístky a vkladá ich do inej nádoby. Prečo to vlastne robí? Je to preto, lebo počítava hlasovacie lístky. Lebo ak by nejaký kardinál náhodou vhodil dva hlasovacie lístky, tom prípade sa toto volebné kolo anuluje. No a potom, čo zistí, že áno, že ak vlastne to korešponduje, tak vtedy odovzdá tie hlasovacie lístky prvému skrutátorovi, ktorý postupne ich roztvára, podá ich druhému skrutátorovi, ktorý si prečíta meno, a tretí skrutátor prečíta si meno a nahlas ho aj povie, aby si ostatní kardinálni voliči mohli zaznačiť to meno do svojich poznámkových papierov, a takto každý jeden z týchto hlasovacích lístkov navlečie na spomínanú šnúrku, o ktorej sme už rozprávali. Potom, čo prečíta všetky tieto mená, ten zväzok všetkých tých hlasovacích lístkov uzavrie zašnúrovaním týchto oboch koncov šnúrky a odloží ich na bok. Tieto hlasovacie lístky potom budú nakoniec pálené. Potom prichádza tá tretia časť, a to je spočítavanie hlasov. To znamená, kto koľko hlasov a aký kardinál dostal. Takýmto spôsobom sa dostávame k tej záverečnej fáze hlasovania, ktorá vlastne spočíva vo vyhodnotení, či dostal niekto potrebné 2/3 hlasov. Potom spočíva v kontrole, preto je vlastne sú tu tzv. Revízory. No a potom spálenie hlasovacích lístkov. Čiže potom, čo kardináli odvolili a prešlo prvé hlasovacie kolo, tak a nebol zvolený pápež, tedy nasleduje hneď druhé hlasovacie kolo s tou istou procedúrou, s tou istou tortúrou.
Predstavme si teraz, že niektorý z kardinálov dosiahol 2/3 hlasov, teda bol zvolený za pápeža a prijal túto voľbu. Čo sa deje potom?
V tom momente, ak to prejde aj kardinálmi revízormi, zavolá posledný kardinál diakon do miestnosti sekretára kardinálskeho kolegia, pápežského majstra a dvoch ceremoniárov. A práve za ich účasti sa kardinál dekan, alebo ten, kto ho legitímne zastupuje, pýta novozvoleného, či prijíma kanonickú voľbu za pápeža. Čiže je to veľmi dôležitá otázka. Prečo práve tieto osoby? Lebo práve pápežský majster v tej chvíli je v úlohe notára a on potom vyhotovuje dokument, ktorý podpisuje sekretár kardinálskeho kolegia, on ako notár a potom aj dvaja ceremoniári, a ktorí sú v úlohe svedkov. No a potom zároveň sa spýta aj kardinál dekan ako novozvoleného pápeža, ako sa chce vlastne menovať. A je to vlastne zaujímavá chvíľa, lebo potom, čo vybraný kardinál, novozvolený pápež, príjme voľbu, v tom momente sa konklave končí. A súčasne začína prebiehať niekoľko udalostí. Novozvolený pápež odchádza do tzv. Sieny slz, ktorá sa nachádza v priestoroch za Sixtínskou kaplnkou, doprevádza ho pápežský majster. Súčasne v Sixtínskej kaplnke a za pomoci sekretára kardinálskeho kolegia, taktiež ako aj ďalších ceremoniárov a už dvoch technikov, ktorí sú zavolaní medzi tým, sa palia hlasovacie lístky so všetkými poznámkami, ktoré si robili aj kardináli, voliči, a svetu sa oznamuje to z podoby bieleho dýmu, že máme pápeža. Potom sa pripraví zároveň aj katedra, na ktorú sa má posadiť novozvolený pápež. Takže novozvolený pápež, keď je už pripravený, vchádza do Sixtínskej kaplnky, no a potom nasledujú tam isté modlitby, vzdanie poslušnosti a úcty ostatných kardinálov voličov. No a kardinál protodiakon, ktorý má funkciu práve pre tento účel, oznamuje ľudu, ktorý má a všetkým veriacím do celého sveta, to známe Habemus Papam, máme pápeža. No a potom to, keď vlastne oznámi, aký kardinál bol zvolený a aké meno prijal, prichádza na loďu priečelia baziliky svätého Petra novozvolený pápež, ktorý udeľuje prvé apoštolské požehnanie Urbi et Orbi.
Za rozhovor ďakujem Marcelovi Ševčíkovi, s ktorým aj my budeme spoločne očakávať svetoznáme Habemus Papam.